Con esta sintonía, como é habitual todos os xoves, damos a benvida a estes micrófonos a María Elena Becerra da Biblioteca de Redondela. Bos días.
Hola, bos días a todos.
A verdade é que recomendacións literarias que non sei se é pola túa insistencia, pero difícil logo atopar eses libros na biblioteca. Sempre están collidos cando
sí,
nos deixas algunha recomendación.
Sí, sí, a verdade é que sí, que ás veces, claro, os máis recomendados e que sempre, pois, na biblioteca tamén son os que vis a vis cos nosos usuarios, pois tamén recomendamos, pois son os que están case sempre prestados.
Aproveito para facerche unha pregunta. É habitual que a xente consulte, é dicir, que chegue
moi
a biblioteca
habitual.
E diga,
sí, sí,
recoméndame
sí.
algo?
Sí, sí, moi habitual. E sobre todo se consigues conectar co lector, co usuario, acertas co que lle recomendas, pois xa a partir de aí xa o deixan nas túas mans. Si que é moi moi común.
E imagino que difícil a veces, non?
Pois tamén, tamén, porque hai persoas que calquera cousa que lle recomendes, pois ben, lles gusta, unhas máis, outras menos, pero ben, pero despois hai lectores máis cuns gustos máis determinados, máis específicos. Entón, claro, o espectro de recomendacións é menos amplo e máis difícil.
E logo que pasa sempre, non? Que libros que parece pensamos que necesariamente teñen que gustar ya todo o mundo, de repente te atopas con alguén que a ti te encantou e a él non lle gustou nada, o inverso.
E ti o sabes, ben, Susi, sí. Tantas veces teño recomendado libros que a min gustaronme moitísimo e dixi, bueno, que me recomendaches?
E a min tenme pasado tamén de recomendar libros que a min me encantaron e digo, é imposible que non gusten.
Sí,
e atoparme
sí, sí.
con lectores que din, pero isto que é?
Es que iso é algo absolutamente personal, por iso hai tanta variedade tamén de tipos de literatura, de escritores que escriben xéneros tan variados, porque somos moitos e con gustos moi variados.
Pois a ver se hoxe acertamos. E penso que vas comenzar, ademais, cunha efeméride, non?
Pois sí, efectivamente. O pasado 29 de setembro cumpríronse os primeiros 50 anos de Mafalda, porque Mafalda, eu penso que aínda vai a vivir, pero moitísimos séculos, non sei, daqui a uns séculos, pero penso que un destes persoaxes que, bueno, que non envellecen, non? O seu creador, Quino, tristemente, pois, cando Mafalda cumpría anos e non envellecía, non mermaba a súa fama, pois el se entristecía en certo xeito, non? Porque dicía, bueno, Mafalda non envellece, pero eu sí, non? Pero, bueno, pois que se acaban de cumprir os primeiros 50 anos, e a Editorial Lumen, que é a que edita as viñetas de Mafalda nos seus formatos habituais, estos formatos así apaisados, máis pequenos, e o libro que recopila todas as viñetas, pois acaba de lanzar, pois fai unha semana, así que saiu nas librarías, unha colección en tapa dura, aglutinada por temas, por exemplo, un volume es La injusticia, outro se titula Así va el mundo, outro se titula Guerra y paz. Teñen 32 páxinas solamente, son moi delgadiños, en formato cadrado, pequeno, 9 euros, bueno, 9,90.
10 euros.
A cor, sabemos que as viñetas de Mafalda son en branco e negro, pois estos fragmentos de viñetas, porque son ilustracións a toda páxina que recollen pois un pensamento específico de Mafalda nestes temas, pois xa digo, a cor, pois é unha colección preciosa, para os amantes da mesma, para regalar, para reflexionar. Bueno, moi bonita, moi bonita.
E cantos hai? Cantos libros hai?
Pois de momento hai catro. De momento hai 4 números publicados. Non sei se a editorial pensa sacar máis, supoño que segundo vayan as vendas, pero bueno, moi bonitos. E os podemos atopar en calqueira librería.
o curioso de os que son seguidores de Mafalda é que case todos pois xa teñen, non, ese volume con todas as viñetas. Aínda así ten sentido pois agasallarlles cun cómic destes,
sí,
por exemplo.
Sí, porque realmente, a ver, estos libros non recopilan a tira de viñetas, senón que cada páxina é unha única ilustración, como se fose un cadrado, as viñetas solamente un dos cadrados, para decirlo así dun xeito claro, pois eso, cun bocadillo, cun pensamento de Mafalda, é dicir, esa ilustración ten sentido en sí mesma, non necesita da tira. Entón, si, ten sentido.
Pois a mí me parece un agasallo precioso.
Preciosísimo.
Pois Mafalda, obrigado tamén neste espazo de literatura a facer referencia a esa nena que non envellece logo de cumprir xa os 50 anos da súa creación. Pero temos outras propostas.
Pois sí, como sempre, non esquecemos un xénero que está moi de moda nestes momentos. Dende, eu penso que sobre todo, bueno, dende os anos 60 en que se publicase The Giver, El Dador, que foi un pouco a obra histórica da ciencia ficción distópica xuvenil.
A mí me encanta esa definición, o de distópico me encanta.
O da utopía, dende a obra de Tomás Moro, pois xa é un término que sí que coñecemos, pero sí que a distopía, ata que nos atopamos con estas obras de ciencia ficción que se fixeron así tan populares, pois era un término que sí que en xeral non estaba ao borde da rúa, non? Bueno, pois é unha obra de ciencia ficción distópica, xa dixemos que El Dador, pois foi a obra orixe, pero xa unha obra dos anos 60, pero a histórica que deu orixe a toda esta, a todo este xénero, que curiosamente, non sei se xa se estreou en España, pero se fixo a película de El Dador, pero que non tivo moito éxito. E de feito, a novela, son varios volúmenes del Dador, é boísima, pero cando se lle recomenda ao público xuvenil agora, a poucos rapaces lles gusta, porque ten pouca acción, é máis ben unha obra de reflexión. Bueno, a min gustoume moitísimo, é absolutamente recomendable. Pero sí que é certo que os nosos rapaces están máis habituados a novelas de ciencia ficción con máis acción, non? Que tamén teñen as súas partes de reflexión, pero bueno, máis activas. Pero bueno, El Dador é unha obra magnífica. E despois, por suposto, Los Juegos del Hambre, pois foi o gran boom editorial, unha obra ademais de moitísima, boísima, de moitísima calidade dentro deste xénero, e a partir dela sí que a grande historia actual que a partir da cal, pois dai xa se comezaron a publicar moitísimas obras deste xénero, non? E bueno, voltamos ao que imos recomendar. La Quinta Ola, de Rick Yancey. Bueno, La Quinta Ola, a súa historia é a de Cassie, que é unha moza de 16 anos, que pensa que é a única sobrevivinte a unha invasión alienígena que sufriu a Terra, non? Bueno, por suposto, non é a única. Unha das curiosidades desta novela é que ten dous narradores. Por unha parte está Cassie e por outra parte está un rapaz que ten o alcume de zombi, pero que se chama realmente Ben e que ademais resulta que era o amor de instituto, de un amor platónico así, de instituto de Cassie. E despois hai un terceiro narrador que ten menos presenza como narrador, aínda que non como personaxe na novela, que se chama Evan, e que, bueno, que agocha para o lector pois unha sorpresa aí moi grande que non vou a comentar, non? Ao principio a historia, a ver, descurre a base como de flashbacks, non? Se nos va contando o que lle ocurre ao planeta, ao ser humano, aos nosos protagonistas dende o principio da invasión. Entón este inicio ten un ritmo como máis lento, polo que se pode, podemos pensar, bueno, pois vai a ser unha obra un pouquiño pesada, porque bueno, se hace así, se ralentiza un pouco, non como a historia, pero ademais de que é moi necesario para situarnos nos personaxes, na situación que están a vivir, bueno, pois eso despois, nada, como se di vulgarmente, colle ritmo e bueno, e despois xa é, bueno, absolutamente, bueno,
frenética.
Totalmente. É unha historia, a mí me parece moi orixinal, dura, non desagradable, pero dura porque os persoaxes viven, a verdade, nunha situación de absoluta desesperanza, porque ven que nada, que todo o que fan e que non dá resultados, que está abocada a humanidade a desaparición, non? E xustamente a mensaxe principal deste libro, que vai ser unha triloxía, pero que ten entidade por sí mesmo, eso tamén se agradece. As veces nas triloxías o primeiro volumen soe ser así un poquinho como de presentación. Este ten a súa propia acción, a súa propia entidade que o podemos disfrutar, aínda que non leamos o resto da triloxía, que aínda non se editou en España. Entón, a mensaxe fundamental deste libro é a importancia de loitar cando parece que todo está perdido, non? E xustamente se asenta nesa desesperanza dos persoaxes. Hai un fragmento que tiña aquí recollido moi bonito da protagonista que pensa cando cree que ela é a única sobrevivinte. Puede que sea la última, pero soy la que sigue en pie. Soy la que se vuelve hacia el cazador sin rostro del bosque en una autopista abandonada. Soy la que no huye, la que se queda, soy la que planta cara. Porque si soy la última, significa que yo soy la humanidad. Y si esta es la última guerra de la humanidad, yo soy el campo de batalla. Es un pensamento moi, moi bonito.
Elena, pregunta obrigada. La quinta ola, un libro para o público juvenil que tamén...
A partir dos 16 anos.
Entendo, polo tanto, que tamén para adultos.
Sí. Vai haber película tamén deste libro dunha actriz que coñecemos, pero que... Non vou a dicir o nome porque son incapaz, pero foi a protagonista de outra, pero é que non lembro o título tampouco da outra película que fixo. Ah, bueno, sí, mira. Como se titulaba esta novela de Stephanie Meyer, a de Crepúsculo, La huésped. La huésped ou El huésped se titulaba a novela que se fixo a película, pois é a mesma protagonista desa película, son incapaz de dicir o nome da actriz. Para o próximo día o traio aprendido, porque é difícil de pronunciar.
Eu teño que dicirche que estou completamente despistada, así que non te podo axudar para nada.
Pero bueno, nada, que é unha actriz coñecida de... A súa cara, o seu rostro, e que vai a protagonizar, pois, ao parecer, pois, La quinta ola.
E antes comentabas, Los Juegos del Hambre, eu sei de moitísima xente adulta que disfrutou, que o pasou moi ben, lendo esa...
Magnífica, é unha novela que, bueno, se pode recomendar, eu na biblioteca recomendei na... a persoas adultas, moi, moi adultas, e lectoras de calidade, e que disfrutaron moitísimo con esa triloxía.
Pois un pouco nesa liña, La quinta ola, non?
Sí, non chega ao nivel, quizáis, de calidade de Los Juegos del Hambre, pero sí que é boa e aporta moitos puntos de originalidade con respecto a outras obras de ciencia ficción distópica.
Pois, Elena, imos coa última recomendación de hoxe.
Bueno, esta é unha recomendación, non sei se é recomendación, pero pode ter o seu público. Un cadáver en el jardín, de María Lang. María Lang era coñecida, morreu no ano 91. Ela comezou a escribir a mediados do século XX. Se coñecía como a Agatha Christie sueca. A ver... A mí me parece que isto, bueno, ten escritas creo que cerca de 40 novelas de misterio. Son, vamos a ver, son as novelas ao máis puro estilo enigma, como as de Agatha Christie, uh-huh. non? Un asasinato e unha serie de pistas ata que descubrimos o asasino.
Incluso estilo a serie esta española que protagoniza a María Pujalte.
Sí, efectivamente. Que pasa? Que, a ver, o seu xeito de escribir, na miña opinión, pois non é tan fluido como o de Agatha Christie, nin os seus protagonistas son tan carismáticos como pode ser Poirot, Miss Marple. Quero decir, aínda que din, eu penso que falan dela como Agatha Christie sueca, porque sí que é nesa liña de novelas de misterio, como xa dixemos, de novela de historias enigma, uh-huh. non? Pero eu penso que non alcanza a calidade de Agatha Christie. Pero bueno, é unha novela co encanto de que un pouco de modé, sí que se ve que non é unha novela escrita nestes momentos, e que, bueno, pode estar, ten a súa graza. Os protagonistas son un matrimonio que acaba de casar, Puck e Einar, e que van a pasar as súas vacacións, lúa de mel, a un pequeno pobo así moi idílico, que era o pobo da infancia de Einar, e van acompañados polo pai de Puck, que é un arqueólogo, un home, bueno, así moi peculiar, non? Bueno, pois un día atopan na casa onde se aloxan, no xardín da casa, pois o cadáver dun rapaz, moi coñecido, bueno, un rapaz, un home xove, moi coñecido no pobo, cun pasado un pouco turbulento, e a partir de aí pois descurre a novela. Bueno, pois o pobo non é tan idílico como parece, comezan a descubrir segredos, bueno, hai relacións entre persoaxes do pobo un pouco oscuras. O final quizás é un pouco así como nas novelas da Agatha Christie. Ti vas coacción, vai todo fluindo como ao descubrimento final do asasino. Aquí quizáis o descubrimento da resolución do enigma é un pouco abrupta, non? Un pouco moi deprisa nas
últimas. Máis forzada.
Sí, sí. Pero bueno, é unha, a verdade é que é unha obra, bueno, pois xa digo, un pouco de modé, curiosa, que pode ter o seu público.
Pois, Elena, non temos tempo para máis, así que imos lembrar eses títulos e autores e imos comenzar por esa, como ti dís, novela de modé.
Pois sí, Un cadáver en el jardín, xa o título é así, eso, moi de antes, de María Lang, na editorial Juventud. A colección La pequeña filosofía de Mafalda, que acaba de editar Lumen para conmemorar os primeiros 50 anos de Mafalda. É unha novela de ciencia ficción distópica, La quinta ola, de Rick Yancey.
Pois, Elena, recomendacións. Algúna delas seguro que ten tirón entre os nosos
ointes. Seguro que sí.
Moitísimas grazas.
Ata o próximo día.
Hasta logo.